რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ერთს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახური.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Sosial şəbəkələrdə metroda kondisioner tələbinə başlanıb. Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanın imici yaxşılaşdı ya pisləşdi? Oyunlar imici yaxşılaşdırdı, insan haqlarına görə tənqidlərin artması isə pisləşdirdi. İyulda 42 dərəcə isti olacaq, belə istidə işləmək olarmı? Hökumət qeyri-neft ixracını 5 dəfə artırmaq istəyir. Və Azadlıq Live-da günün sualı polis günü ilə bağlıdır. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn keyfiyyətlər hansılardır? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin olsun. Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın imici məsələsindən başlayırıq. Avropa oyunlarına görə Azərbaycanın imici yaxşılaşdı, insan haqlarına görə tənqidlər artdı, bu isə imici pisləşdirdi. Azərbaycan hakimiyyətinin ən çox danışdığı məsələlərdən biri məhz imici məsələsidir, ölkənin imici. Azərbaycanın imici hazırda bu Avropa oyunlarından sonra hansı vəziyyətdədir, hansı istiqamətdə dəyişir və bu imici ümumiyyətlə yaxşılaşdırmaq üçün nələr eləmək lazımdır? Azərbaycan hökuməti neftin qiymətinin ucuzlaşdığı, manatın dəyərdən düşdüyü ərəfədə Avropa oyunlarına ev sahibliyi etdiyinə görə tənqid olunanda hökumət üzvləri deyirlər ki, bu Azərbaycanı dünyada tanıtmaq, pozitiv imic yaratmaq üçün lazım idi. Doğrudan da 2012-ci il Eurovision mahnı yarışması zamanı olduğu kimi Avropa oyunlarına görə dünya mətbuatı Azərbaycanı obrazlı desək, zərrəbinlə baxmağa başladı. Ötən ilin noyabrından bəri təkcə 4 nüfuzlu Qərb qəzetində Avropa oyunları kontekst Azərbaycanı tənqid edən azı 61 məqalə dərc olunub. Bunu müxbirimiz araşdırarkən sayıb. Guardian qəzetində 38, Independent qəzetində 6, New York Times qəzetində 9, Washington Post oyunları önə çəkərək azı 8 tənqidi məqalə yazıb. Avropa oyunları ilə bağlı Azərbaycan haqqında. Böyük Britaniyanın İctimai Media Qurumu dünyanın jurnalistika standartı sayılan BBC Ümumdünya Xidməti Avropa oyunları ərəfəsində Azərbaycanla bağlı 6 tənqidi yazı dərc eləyib. CNN televiziyası hüquq müdafiəçisi Emin Hüseynovu 10 dəqiqə ölkədə insan haqları ilə bağlı efirə çıxarıb onun şərhini verib. Dünya şöhrətli rockçu Bono səhnədə İlham Əliyevi diktator adlandırıb. Başqa sözlə, sərhədləri daxilində tənqidi medianı susturan hökumət Avropa oyunları keçirməklə özünü dünyanın danışmağa söz axtaran jurnalistlərinin yadına saldı. Tənqidlər əsasən insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı olsa da, müxbirlər Avropa oyunlarını da iynələyiblər. Məsələn, Associated Press iyunun 19-da yazırdı ki, Avropa oyunlarının açılış mərasimində zalın 3-də 1 hissəsi boş idi. Amma təşkilatçılar iştirakçı sayından son dərəcə razıdırlar. Azərbaycan hökuməti üzvlərinin bu tənqidlərə cavabı şablondu. Ölkəmizin uğurlarını gözü götürməyən qara qüvvələr bizi tənqid edirlər. Hakimiyyət belə deyir, bəs 70 il SSRİ tərkibində qalmış gənc Azərbaycan Respublikası özünü dünyaya necə tanıdır? yaratsın. Bu barədə də müxbirimiz ekspertlərlə danışıb. Siyasi şərhçi Zərdüşt Əlizadə deyir ki, hüququn aliliyini təmin eləyərək dünyada hörmət qazanmaq üçün gərək vətəndaşlarının hüququnu qoruyasın, adam başına düşən milli gəliri artırasın. Finlandiya Avropa oyunları keçirmədi, nə oldu? Azərbaycana olan hörmət ara, Finlandiyaya olan hörmət ara. Aydın məsələdir ki, Avropa oyunlarını keçirmək büdcə vəsaitinin mənimsənilməsi üçün lazım idi. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyir. Müxalif Real Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli özünün Facebook statusunda yazır. Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün bu boyda əziyyət çəkmətən isə bugün Yunanistanın 1,6 milyard avroluq borcunu bağışlasaydı, yaxşı PR olardı. İndi bütün dünya mətbuatı bundan yazardı. Hollandiyanın Red Bull Universiteti Nijmegen Universitetinin siyasi elmlər üzrə doktoral tələbəsi siyasi şərhçi Rəşad Şirin bu vaxtda deyir. Məncə postsovet dövlətləri formanı daha üstün tuturlar, bu da ənənə ilə bağlıdır. Sovet mədəniyyətində forma hər zaman daha üstün idi, nəinki məzmun. Bazar iqtisadiyyatında isə məzmun ortaya çıxmağa başlayır. İnsanlara dünyaya keyfiyyət lazımdır, kəmiyyət yox. Keyfiyyət isə istehsalla baş verir. Bugünkü dünyanın istehsal anlayışı da dəyişir. Xidmət, bilik və s. istehsalı iqtisadiyyatın əsas meyarına çevrilir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Polis günü ilə bağlı sualımıza gələn cavablardan bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn keyfiyyətlər hansılardır? Həmid Səlimov yazır, Azərbaycan polisinin üstün cəhəti rüşvət götürmür, idman bədən quruluşu var, həmişə gülümsüyür, vətəndaşlara xidmət eləməyi öz peşə borcu sayır, işə pulla yox, savadla, ali təhsillə qəbul olub, mitinqlərdə insanlara toxunmur, qadınlara əl qaldırmır, əsil vətənpərvər, əsil Azərbaycan oğludur. Önlü yol yazır, polis də bizim kimi insandır, ayda 300 manata işləyir, yuxarıdan deyirlər get gedir, qal qalır. İlkin Musayev yazır, yuxarıda təsvir olunan polis axtarışdadır, tapanlı mükafat gözləyir. Cəlal Sağyev yazır, bəli haqlısınız, çox belə dəqiq buyurdunuz, sadaladığınızın hamısı birə-bir doğrudur, daha məndə sizinki kimi olacağım, söz verirəm. Həmid Səlimov yazır, öz aramızdır, gördünüz necə dedim. Ceyhun Məmməd yazır və birdən-birə yuxudan ayıldıq. Ceyhun Məmməd yazır ki, valla 10 gündür məndən 2000 pul istəyirlər, vermədikcə də yavaş-yavaş azaldırlar məbləği, indi 500 manata dirəşmişəm, 2-3 gündə dirəşsəm 200-ə həll olacaq, qınamayın məni, yavaş-yavaş vermiş kimi yavaş-yavaş elə verirəm. Çingiz Tanrıverdi yazır, mitinqlərdə xalqa güllə atmırlar, lazım gələndə xalqı dəstəkləyirlər, karusellərlə məzələnənləri antimilli ünsür kimi həbs eləyirlər. Orxan Əfəndiyev yazır, hər şey var olsun, polislərimiz gözəl şəkildə təşkil etdilər. Azərbaycan polisi kimi düzgün dürüst polis yoxdur. Anastasiya yazır, insan özü necədirsə peşəsinə də özü kimi yerinə yetirəcək. Hər kəs öz işini görür, hər gün polis olmasa inanın ki, bir çox qəzalar, özbaşınalıqlar olar. Hər kəsi pisləməyin, özünüzə baxın, sonra başqasına. Fikrət Zeynalov yazır, əhsən təşəkkürlər. Cavad Manaflı yazır, əksinə polis azalsa dedikləriniz xeyli şəkildə azalacaq. Saakaşvilinin polis islahatı haqqında araşdırın bir az. Rüstəmli Orxan yazır, polis hər zaman şərəfli peşə olub, onu körləyənlər polisi şərəfsiz etməz, öz şəxsiyyətini alçaldar. Yoxsa polisin şərəfsizlik deyə səlahiyyəti yoxdur. Nə də ki, elə and içiblər. Lorelay yazır, Lorelay Heyni yazır, onlar da bizim millətdəndir, millətimizə xas bütün pis və yaxşı xüsusiyyətlər polisdə də var, amma din struktur kimi məni qani etmir. Valeh Mütəllimov yazır, polisin milləti olmur, polisi öz millətindən saymaq üçün gərək polis olasan.
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarın veriləyib. Bu mədəni canında da üç qarın alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Hökumət yeni hədəf seçib 5 ildə qeyri-neft ixracını 5 dəfə artırmaq. Qarşıdakı dövr üçün xarici investisiyalar və qeyri-neft ixracının təşviqi strategiyası hazırlanıb. Azərbaycanda ixracın və investisiyaların təşviqi fondu 2015-2020-ci illər üçün xarici investisiyalar və qeyri-neft ixracının təşviqi strategiyası sənədini hazırlayıb. Məqsəd xaricdən axan investisiyalar vasitəsilə qabaqçıl texnologiyalar və təcrübəni cəlb eləməklə ölkədə idxal əvəzləyicisi və ixrac yönümlü məhsul istehsalının inkişafına nail olmaq yeni bazarlara çıxışı təmin eləməkdir. Bu məqsədə çatmaq üçün Azpromo biznes və investisiya mühitinin inkişaf etdirilməsini, qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların cəlb edilməsinin intensivləşdirilməsi üçün stimullaşdırıcı mexanizmlərin tətbiq olunmasını təklif eləyir. Fondda hesab edirlər ki, neftdən kənar sahələrdə ixracatın təşviq olunması üçün həm də xarici proseduraların sadələşdirilməsi tələb olunur. Ölkəyə xarici investorların marağının artırılması üçün onlara adət etdikləri dildə danışmaq, yəni birbaşa sərmayələri maliyyə alətlərindən istifadə etməklə cəlb etməyə təşviq etmək təklif olunur. Bunun üçün ilk növbədə qiymətli kağızlar bazarının institusional inkişafını davam etdirməyi, maliyyə vasitəçiliyi, kollektiv investisiya sxemləri işlənib hazırlanmalı, qiymətli kağızlar bazarında tələb və təklifin artırılması üçün zəruri tədbirlər görülməlidir. Xarici sərmayənin qiymətli kağızlar bazarı vasitəsilə axımını təmin eləmək üçün həm də şirkətlərdə maliyyə şəffaflıq prinsiplərinin korporativ idarə etmənin tətbiqi zəruri addımlardan olacaq. Mütəxəssislər xarici sərmayələrin qorunmasını sürətləndirən amillərdən biri kimi ölkədə mülkiyyətin toxunulmazlığı prinsipini ədalət mühakiməsinin tərəfsizliyinin gözlənilməsinə də diqqət çəkirlər. Strategiyada başqa nələr deyilir? Birbaşa xarici investisiyaların cəlb olunması üçün prioritet sahələr kimi kənd təsərrüfatı, turizm, qıda məhsullarının, maşın və avadanlıqların, eləcə də elektrik avadanlıqlarının, kompüter elektron optik məhsulların, tikinti materiallarının istehsalı dövlət tərəfindən dəstəklənəcək. Kimya, metallurgiya, toxuculuq sənayesi, yüksək texnologiyalara əsaslanan istehsal sahələri də var. Strategiya kifayət qədər ambisiyalıdır. Onun müəllifləri güman edirlər ki, artıq 2021-ci ildə Azərbaycan biznes mühiti və İqtisadiyyatın rəqabət qabiliyyətliyi göstəricisi üzrə 30 ən qabaqcıl ölkələr sırasına çıxacaq. 5 ildən sonra qeyri-neft ixracı adam başına 1000 ABŞ dollarına çatdırılacaq. 2014-cü ildə qeyri-neft qaz ixracatı təxminən 1,7 milyard ABŞ dolları idi. Bu göstərici adam başına düşən ixrac bu sahədə 180 dollar ətrafındaydı. Başqa sözlə, hökumət hesab edirlər ki, strategiyanın nəticəsi olaraq neft və qazdan kənar ixracatımız yaxın 5 ildə 5 dəfə arta bilər. Bunu müxbirimiz yazır, o qeyd edilir ki, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş xarici investisiyalı sahibkarlıq subyektlərinin sayı 2003-cü ildə 3252 idisə, 2013-cü ildə onların sayı 2 dəfə artaraq 6523-ə çatıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan yenə oxuyum. Sual polis günü ilə bağlıdır. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn xüsusiyyətlər hansılardır? Ülvi Cəfərov yazır, hər peşənin yaxşısı pis olduğu kimi polisin də var, amma yenə də peşə bayramlarını təbrik eləyirəm. Əli Əlimov yazır, savadın yoxdur, pulun varsa get polisə düzə. Çevik polis alayı 7-9 arası xidməti polis istəyirsənsə 3-4 manat varsa gəl polis ol. Samir Əhmədov yazır, haqsıza layiqli cavab bəzən verə bilmir. Haqsıza layiqli cavab bəzən verə bilmir. Orxan Azadə yazır, sadəcə islahatlara ehtiyac var, öz vəzifəsini şərəflə yerinə yetirən polislər kifayət qədərdir, amma bir naxırı körlüyər məsələindəki kimi bəzi polislərə görə yaxşılar da güdaza gedir. Roza İsmailova yazır, Avropa oyunları zamanı polislər çox əziyyət çəkdilər, Azərbaycanın bütün vicdanlı polislərinin bayramı mübarək olsun. Ülvi Cəfərov yazır, hamısı ilə dost idim, könüllü polislər idi onlar da. Aygün Nəsirova yazır, soruşduğunuz şey Azərbaycan polisində yoxdur. Çox az faizi istisna olmaqla. Başqa yerdə axtarın. İlqar Babayev yazır, əsas üstün cəhət rüşvəti alıb buraxırlar, amma xarici ölkələrdə pul versən də buraxmırlar. Valeh Səfərəliyev yazır, Rusiyada da buraxırlar, öyrətmişik. İlqar Babayev, bizdən öyrənəsi çox şeylər var Avropanın. Dəyanət Qasımlı yazır, müsbət cəhəti olsun ki, burada saxlayıb cavabı yazmayıb. Emilia Zemfira Salahova yazır, müsbət cəhəti odur ki, oğrunun yerinə doğrunun bağrı yarılır, onları görəndə bayramları da mübarək. Yosif Abdullayev yazır, həqiqətən namuslu polislərin bayramı mübarək. Cavid Manaflı yazır, polislərimizdə bir müsbət görmüşəm, o da qarınları. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam eləyir. Cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Polis günü ilə bağlı sualımız belədir ki, Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn nədir? Nigar Gərazadə yazır ki, heç var ki, Gülnar yazır, tutduğunu buraxmır. İlkin Həsənov yazır, yoxdur müsbət cəhəti, insan polis görəndə aralı gəzirsə, deməli, heç nə yolunda deyil. Əlbəttə, yaxşılar da var, amma hər hansı yerdə nəsə olanda, qadın qız oğlan yaşdı, polisdən qapaz yiyirsə, deməli, vəziyyət yaxşı deyil. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcəyik, Azadlıq Live davam eləyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da növbəti söhbətimiz Bakı metrosunun kondisioner dərdi barədədir. Sosial şəbəkələrdə kondisioner tələbinə başlanıb. Mənim təklifim odur ki, hər kəs metroya minəndə maşinist rabitəsi ilə bildirsin ki, xahiş edirəm havalandırmanı işə salın, nəticədən və cavabdan asılı olmayaraq hər dəfə. Bunu Hüseyin bəy İsmail adlı Facebook istifadəçisi metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın adlı yaradılan eventdə yazıb. Bakı metro qatarlarında isti yayı unutduracaq kondisionerlər olmadığından sərnişinlər virtual aksiyaya başlayıblar. Fuad Dərgahlı adlı istifadəçi yazır ki, Bakı metropolitenində istifadə edilən qatarların son alınan yeni qatarlar istisna olmaqla heç birində kondisioner quraşdırmaq texniki baxımdan mümkün deyil. Uzaqbaşı stansiyalarda böyük həcmli kondisioner yerləşdirilə bilərlər, nəzəri cəhətdən aksiya boş şeydir. Bir halda ki, Zaporojye saatda 200-lə gedə bilməz, buna aksiya necə kömək ola bilər? Dostlar, bu sadəcə ictimai qınaqdır. Heç nədən qorxmadan, çəkinmədən bu istəyimizi bildirməliyik. Biz heç də Avropalıdan əksik deyilik. Qoy qatarlarımızın hamısında kondisioner sistemi olsun. Bunu Anar Məlikov yazır, Facebook istifadəçisi. Eventi yaradan Kənan Qasımlı yazır ki, metroda istidən bişmədən, başdan ayağa tər olmadan, idən boğulmadan sağ-salamat gedib, lazım olan stansiyaya çatmaq mümkünsüz olub. Hər gün bir neçə şəxsin ürəyi getdiyini görürük metroda. Bunlardan Avropa oyunlarına xaricilərə 8 milyard manat xərclənə bilər. Amma öz vətəndaşlarımız üçün metroda kondisionerlər quraşdırıla, təmir edilə ya bərpa edilə bilməz, xeyir ola. Hər qatara 4 kamera quraşdıra bilirlər, amma kondisioner yox. Hökumətin adiyyatı qurumlarından tələb edirik. Metro qatarlarında kondisionerlər quraşdırılsın. Gənc fəal Kənan Qasımlı Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, əvvəllər metroda bu qədər isti də olmurdu. Tələbimin səbəbi metro istifadəçisi olmağımdır. Demək olar, hər gün istifadə edirəm və istidən çox pis vəziyyətə düşürəm. Tər, iy, basabas. Hər gün bir neçə insanın halının pisləşdiyini görürəm. Metropoliten rəsmiləri deyir, köhnə qatarlarda kondisioner quraşdırmaq mümkün deyil. Amma razı deyiləm. Özlərinə əziyyətə vermək istəmirlər sadəcə. Həm də öz vətəndaşları üçün pul xərcləmək istəmirlər. Yeni qatarlarda kondisioner var. Yəni, qatara kondisioner quraşdırmaq ümumiyyətlə mümkün olan bir şeydir. Köhnə model maşına da kondisioner quraşdırmaq olur. Lap kondisioner olmur, havalandırma sistemini gücləndirsinlər. Hər nə illə eləsinlər, amma vətəndaşlar razı qalsın. İşgəncə olub rəsmən metroda gedib gəlmək. Bəzi yoldaşlar deyir, interval azaldılsın, basabas olmasın, isti də azalsın. Doğrudur, bu da olmalıdır, amma qatarda basabas olmayanda da insanı tər basır. Kənan Qasımlı hesab eləyir ki, Avropa oyunlarında xarici idmançıların, turistlərin avtobuslarla yox, metro ilə hərəkəti təşkil olunsaydı, bu problem 2 günə həll olunardı. Birinci Avropa oyunları ərəfəsində Bakıya yüksək komfortlu, üstəlik kondisioner olan qatarlar gələndən sonra sərin metro vaqonu tələbi daha yüksəkdən eşidilməyə başlayıb. Çünki bəzi sosial şəbəkə istifadəçiləri hesab eləyirlər ki, turistlər üçün kondisionerli qatarlar gətirilə bilirsə, demək yerli sərnişinlərin də qayğısına qalına bilər. Bakı metropoliteninin sözçüsü Nəsimi Paşayev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir ki, yeni alınan və hər biri 5 vaqondan ibarət 3 qatarda klimat nəzarətçisi var. Amma köhnə qatarlarımızda kondisioner sistemi quraşdırmaq mümkün deyil. Təbii havalandırmaya hesablanıb. Havalandırma da tunellər vasitəsilə olur. Stansiyalarda havalandırma problemi yoxdur. Ancaq əsas çətinliyimiz qatarların sərinləşdirilməsidir. Belə bir normativimiz var. Əgər çöldə havanın temperaturu 35 dərəcədirsə, bu havanı içəriyə vurmağa ixtiyarımız yoxdur. Bakının da istisi bilirsiniz. O, sərnişinlərin sərin vaqonlardan istifadə tələbinə haqlı sayır. Amma deyir ki, əvvəlki qatarlara kondisioner qoymaq texniki və təhlükəsizlik baxımından mümkün deyil. Vaqon parkımızda yeni qatarları nəzərə almasaq, 266 vaqonumuz var. Onların heç biri istismar müddətini başa vurmayıb. İstismar müddətini başa vurmayan vaqonların xəttdən çıxarılması real görünmür. Sadəcə, bundan sonra istismardan çıxarılan qatarlar daha müasir, komfortlu olacaq. Bir qatarın istismar müddəti 25-30 il müddətini hesablanıb, Nəsimi Paşayev yeni alınan qatarların xəttdən çıxarılması ilə bağlı söz-söhbəti də əsaslı saydı. Dedi ki, həmin qatarlar müxtəlif xəttlər üzdə işləyirlər.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qarına alacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçüdən gəlirsən. Yanacağın qiyməti başlığa çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam eləyir. Günün sualına gələn cavablardan da bəzilərini yenə oxuyum. Polis günü ilə bağlıdır sualımız. Azərbaycan polisində ən çox xoşunuza gələn xüsusiyyətlər hansılardır? Murad Şeyxsəfiyev deyir, polisin əsas məqsədi təhlükəsizliyi qorumaq olmalıdır. Bizdə polis hakimiyyəti qoruyur. Ona görə münasibət də buna uyğundur. Elvir Hüseynov yazır, ümumiyyətlə polis xalqın əhalinin asayişində duran, əhalini qoruyan, onları müdafiə edən, qanun keşiyində duran, vətənpərvər millətini sevən, xalqını, insaniyyəti sevən, yüksək intellektual səviyyə, savada malik insanlar olmalıdır. Ancaq əfsuslar, bütün bunlar yoxdur. Arif Cavadov yazır, hüquqi təhsil olmayan vətəndaşlardan Azərbaycanın baş prokurorluğuna sual. Cənab baş prokuror, Ulu Öndərin adını daşıyan dövlət müəssisəsində rəhbərliyin nəzərinə çatdırılsa ki, vəzifəli bir işçi zavodun ərazisində gizli ambarlar yaradıb və bu ambarlarda oğurluq baş verir. Bu cavab uzundur, səhifəmizdən oxuya bilərsiniz. Sərxan Əliyev yazır, Azərbaycan polisinin çoxlu mənfi cəhətləri olsa da ölkədəki daxili sabitlikdə rolları danılmazdır. Mədinə Vəliyeva yazır, əgər polis rüşvət almırsa, o polisdir. Polis geyimini geyinməkdə geyinməklə polis olmur. Əsl polisləri, işini layiqincə yerinə yetirən polisləri təbrik edirəm. Allah yaxşı polisləri həmişə var eləsin. Bunu Mədinə Vəliyeva yazır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə reportajımız Azadlıq Life davam eləyir. Azərbaycanda aliment fondu yaradılır.
Statistik göstəricilərə əsasən demək olar ki, hər il Azərbaycanda 12 minə yaxın boşanma hadisəsi olur. Yəni, həmin 12 min ailədən olan uşaqların taleyi sual altında qalır. Uşaqların yaşadığı əsas problemlərdən biri maddi durum, yəni aliment məsələsidir. Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycanda aliment fondunun yaradılması ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin rəsmi şəkildə təklif göndərildiyini bildirib. Komitənin media açıqlamasında qeyd olunub ki, fondun yaradılması ilə aliment problemləri həll olunacaq. Bəs görəsən, aliment fondunun yaranması həqiqətən problemləri ortadan qaldıracaqmı? Bu fond hansı səviyyədə yardım edə biləcək? Suallarımızı iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli cavablayıb.
Məni düşündürən vəziyyətlərdən biri ondan ibarətdir ki, hər dəfə belə bir ideya ortalığa çıxarkən ilk baxışdan dediyim kimi cəlbedici olsa da sonradan problemlər yaranır. Bu problemlər nədən ibarətdir? Əgər belə bir fond yaradılacaqsa, bunun bir strukturu yaradılacaq, bunun üçün bina ayrılacaq, bunun işçilər kontingenti, bunun rəisi olacaq, fondun rəhbəri olacaq, rəhbərin müavini olacaq, bunların hərəsinin bir xidməti maşını olacaq, kabinetləri olacaq, yəni dövlət büdcəsindən əgər obrazlı desək 10 manat ayrılacaqdırsə bu işləri görmək üçün bunun təqribən 2 manatı, 3 manatı bu fondun fəaliyyət göstərilməsinə sərf olunacaq. Bu iqtisadi nöqteyi nəzərindən də məntiqlə də düzgün deyil. Yəni belə bir fond yaratmaqdansa birbaşa ünvanlı yardımların ayrılması daha məqsədə uyğun olardı ki, yəni hər hansı bir çox ölkələrdə belə bir praktika var. Yəni hər hansı bir boşanmış valideyn öz uşağını saxlamaq üçün məsələn 50 manat verirsə anaya və uşağı saxlamağa yardımcı olmaq istəyirsə nə qədər verirsə bir o qədər də dövlət əlavə edir və məhkəmə yolla bu qərara bağlanır, xüsusi hesab açılır və həmin hesaba pul köçürülür. Yəni bunun üçün əlavə bir fondun yaradılması, fondun inzibati işlərinin qaydaya qoyulmasına da ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu sadə yolla belə bir qərar verməklə, dövlətin iştirakını təmin etməklə düşünürəm ki, problemi həll etmək daha məntiqli olar.
Millət vəkili Fazil Mustafa isə bildirib ki, bu məsələ Milli Məclisdə də müzakirə olunub.
Maddi vəsaitin olmamasına görə özlərinə aid ola biləcək problemlərin həllində ananın gücünün yetərsiz olması məsələsi gündəmə gətirilir. Ona görə də bu dəfələrlə Milli Məclisdə də qaldırılmışdı. Nəzərə alınaraq belə bir fond yaradılır. Burada dövlət bu məsuliyyətin müəyyən bir qismini öz üzərinə götürür. Çünki burada əslində bunu çoxdan etmək lazım idi. Çünki valideynin məsuliyyətini uşaq daşımamalıdır. Çünki dövlət özünə həm də normal bir vətəndaş yetişdirmə təsəfəsi ilə mövcuddur. Bu baxımdan da belə bir fondun yaradılması məncə bu sahədə xeyli problemləri həll edəcək və valideynsiz uşaqların, xüsusilə də atası boşanmış, atası atıb getmiş uşaqların müəyyən dərəcədə maddi təminatına köməklik göstərəcək.
Məsələ ilə bağlı Ailə Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi ilə əlaqə saxladıq. Amma komitə müsahibə verməkdən boyun qaçırdı. Səbəb kimisə dedilər ki, göndərilən təklifdə müəyyən dəyişikliklər olunacaq. Bu dəyişikliklər olana kimi heç kimə müsahibə verilməyəcək.
Azərbaycanda aliment fondu yaradılır. Dövlət aliment verməyən ataların öhdəliklərinin bir hissəsini, həmin pulla bağlı öhdəliyinin bir hissəsini öz üzərinə götürür. Azadlıq Life isə burada başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Լաբարագուս ռադիո Թավուսուկը։ Կուն մոյս մինդ գադացեմը, ռոմելից մոմամզադես ճոնմա կոլեգեբմա ռադիո Թավուսուկլեբիս Ադրբայջանուի սամսախը։ Ռադիո Թավուսուկլեբա FM 107.8։ Խոլդը 23 սաաթը და 5 ժամը და ღამის 1 საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio თავისუფლება.gr.